وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
E quantos povos desobedeceram às ordens do seu Senhor e dos seus mensageiros? Então ajustamos contas com eles severamente e os castigamos com um castigo execrável.